Mukanda ya zole ya Paulu na bantu ya bwala Tesalonika. Tesalonika ya zole, dikabu ya ntete.
Mono Paulu, ti Silasi, ti Timoteo, betke sonika mukana yae, na beno bantu ya dibuno ya Tesalonika. Beno bantu ine kele ya tata na beto nzambi, ti ya mfume Yesu Kristo. Tata nzambi ti mfume Yesu Kristo, kutala beno na disu ya mbote, ti kupesa beno ngemba. Bampangi, kosu ntango betu fiti pesa merci na nzambi, sama na beno. Yokele mbote mpirina, sama lukukilo na beno, ke kuisa mingi, tiku zola yine ya beno ke zolaka bampangi, yankaka, yompi ke kuisa mingi. Yo yina, beno ke kuditulaka sama na beno, na kati ya badibuno ya nzambi. Sama beno ke kangaka kaka ntima, beno kele kaka na lukukilo, ata beno ke monaka mpasi mingi, tima wa mingi. Pidina, ke songa nde, kusamisa yina ya nzame ke samisaka bantu, yokele ya kieleka. Sama beno talunga na kukota na kimfuma na yandi. Sama na bampasi ya yonso ya bene ke muna, sama na kimfuma yina. Nzame tasala kaka mambu yina, ekele ya kieleka. Yani tamonisa mpasi na bantune ke monisaka beno mpasi. Buna yani takatula mpasi na beto, ti mpasi na beno, bantune ke monaka mpasi. Yani tasala yo, ntango mfumu Yesu takatuka na zulu, sama na kuisa kumonika ti bawanjo na yandi, ya ngolo. Na kati ya tia, yine ke pera ngolo. Sama na kupesa ndola, na bantu yina kuzaba nzami ve. Ba yine ke zola kulanda ve, nsango ya mbote, ya mfumu na beti Yesu. Ndole ya bota baka, ekele lufo ya mvula na mvula. Bota vanaka mpi, pene pene na mfumu Yesu ve. To pene pene na ngolo na yani ya lukumu. Ntango yani takwisa na kilumu yina, sama na kubaka lukumu na bantu na yani, ti na bantu ine ke na lukukilo. Beno mpi, tavana kisika musi tibo, sama beno ke ndimaka, nsango ya betu zabisaka beno. Yo yina, kosu ntango, betu ke samaka nzambi sama na beno. Betu ke lomaka nzambi na beto nde, yani kitula beno bantu musi ya mbote, sama na kujinga, lujingu yina ya yani solaka, sama na beno. Nzambi na ngolo na yani lungisa mambu ya mbote, yina ya bene ke zola kusala. Yani lungisa mpi, mambu yina ya bene ke salaka na lukukilo na beno. Mpidi yina, beno takumisa jina ya mfumu na betu Yesu. Ebuna yani mpi, tapesa beno lukumu, yae yonso, sama na ntima ya mbote ya nzambi, na beto tia yani musi mfumu Yesu Kristo.
Tesalonika ya zole, dikabu ya zole.
Bampangi, sama na kilume yina ya mfumu na beto Yesu Kristo takuisa kuvutuka, tia ya bantu yonso takutana kisika musi tia yani. Mwono ke bondila beno nde, beno kulana mabansa ya kisakasaka ve, beno kumona boma mpi ve, kanabo tuba nde, kilume ya mfumu Yesu melunga. Ziku, muntu musi vanaka kubasa nde, yani kele profet, ebuna yani tubilaka beno mpirina. To muntu musi tubilaka beno mpirina, ntango yani vanaka ke longa beno. To mpi, muntu musi tubilaka beno nde, beto bantu sonikaka mambu yina na mukanda. Ata nki mutinu, muntu lena kukusa beno ve, sama kilume yina lena abuwa ve, kana bantu mebu ya nzami ntete ve, na mbala ya ntsuka. Tika na muntu ya imbi, mekwisa kubashika ntete ve. Muntu yina tavila kimakulu. Muntu ya imbi yina, tavana mbene ya bima yonso ya bantu, ke samaka. Ti mbene ya mambo yonso ya bantu ke basaka nde, yokele ya nzambi. Yani tatuba nde, mono muntu meluta mambo yina yonso. Ebuna, yani takwena kuvana na kati ya nzu nzambi. Yani tatuba nde, mono musi kele nzambi. Kete bene ke yibuga vende, munu tubilaka beno mambu yina, ntango munu vanaka kuna na beno, ebuna, beno zabande, ke na kima musi, ke kanga njila, na muntu ya imbi na kuisa kubashika ntango yai. Yo yina, yani takuisa kubashika kaka, na ntango yina ya nzame metulaka. Ngolo ya kinsweke, ya mambu ya imbi, yome ya ntikaka, kisalo na yo ntama, kanshi mambu yina tabua, kaka ntango muntu yina ke kangaka yo njila, takatuka. Na ntango yo yina, muntu ya imbi, takwisa kubashika, kanshi mfume Yesu tafwa yandi na mupepe ya munoko na yandi. Kuvutuka yina ya Yesu takwisa kuvutuka, tilu kumo na yandi, yotafwa muntu ya imbi kimakulu. Muntu ya imbi takwisa na ngolo ya Satana. Buna yani tasala mambo ya kuyituka ya mutino na mutino ti ya luvunu. Yani tasadila mambo ya imbi ya mutino na mutino sama na kukusa bantu na tavila. Bo tavila sama bo mendi mantete ve kieleka. Yina lunga kugulusa bo. Bo mezola yo ve. Yo yina nzame tatindila bo ngolo musi ya luvunu. Sambu yo songa bo na kundima mambo ya luvunu. Pili ina, bantu yonsu ina, tavana mendimaka, mambo ya kieleka ve, kanshi bo mezolaka mambo ya imbi, nzami tapesa bo ndola. Bampangi na beto, ina ya mfumu Yesu kezolaka. Koso ntango beto fiti pesa mersi na nzami, samu na benu. Samu nzami solaka benu, na kuvana bantu ya ntete, na kuguluka, na ngole ya mpevu santu, ina me kumisaka benu bantu ya nzami. Samu na lukukilo ya benu, ke kukilaka, mambo ya kieleka, nzame bingaka beno na kuguluka ntango betu zabisaka beno nsango ya mbote. Yani bingaka beno na kubaka ndamu na beno ya lukumu na lukumu ya mfumo na betu Yesu Kristo. Yo yina bampangi, beno vana ngolo, beno shima mpi mbote, mambo ina betu luangaka beno na munoko to na mukanda. Tata na betu nzambi songaka beto kuzola ya yani kezolaka beto na ntima na yani ya mbote. Yani pesaka betu kikesa ya mvula na mvula. Yani pesaka betu njila ya mbote ya kutula ntima na yani. Mfumu na betu Yesu Kristo, yani musi, ti tata na betu nzambi. Bo pesa kikesa mingi na ntima na benu. Bo pesa benu ngolo ya kusala mambo ya mbote, ti ya kutuba mambo ya mbote.
Tesalonika ya zole, dikabu ya tatu.
Ebuna, sama na kumanisa mambo yai, bampangi, benu sama nzame sama na beto, na mpila nde, nsango ya mfume Yesu kumuangana, kaka nswalu nswalu, ebuna bantu kupesa yolo kumu, mutinu yova na kakuna na benu. Benu sambila beto mpi, sama nzame kukatula beto, na maboko ya bantu ya imbi, ti ya masumu, sama bantu yonso ve, kezo laka kundima nsango ya mbote. Kanshi mfume nzame kesa laka mambo yina, ya yani ketubaka, yani tapesa benu ngolo, yani takeba benu, sambu muntu ya imbi kusala benu imbi ve. Ebuna, sama na mfumo, betu ketulaka ntima na benu, betu ketulaka ntima nde, benu kesala mambu yina ya betu songaka benu, empi, nde benu tasalaka yo kaka, ntango yonso, mfumo kulonga ntima na benu, na kuzola nzambi, tina kukanga ntima bonso, Kristu yani musi banaka kukanga ntima. Bampangi, na jine ya mfume Yesu Kristo, betuke songa benu nde. Benu vana pene pene ve, na bampangi yina ke sala bumolo. Ba yina ke zolaka ve, kulana mambo yina ya betu longaka bo. Benu zaba, benu musi, enki mutino benu fiti sala, sama na kulana mbano na betu. Sama betu vanaka ve, bantio bumolo, ntango betu vanaka kuna na benu. Betu ndimaka ve nde, muntu kupesa betu madi ya ufele. Kanshi na kutuba ya mbote, betu vanaka kusala ngolo, mpimpa ti mwini, betu vanaka kusala sambu, betu zolaka vende, ata muntu musi, na kati na beno, kubaga kilo na betu. Kana betu salaka pirina, yoke songa vende, betu ke nanswa ya kubaka lusadisu na beno ve. Kanshi betu salaka pirina, sama na kusonga beno mbanu ya beno fiti landa, ntama betu vanaka kuna na beno. Betu vana kulonga benu nde. Konsu muntu yina ke zola kusala ve. Yani lena edi ampi ve. Betu ke tuba mpiri yina mpama ve. Samu beto me wande. Bantu yankaka nakati na benu. Boke sala bumolo. Kisala na bo kaka. Kukota na bamambu ya bantu yankaka. Bamambu yina metadila bo ve. Betu ke songa bantu ya mutinu yina. Tiku pesa bo ndongisila yai. Na jina ya mfumu Yesu Kristo. Nde bo sala kisalo na bo na ntima musi ya pima. Samo bo musi kubaka madia, samo na lujingo na bo. Kansi, samo na beno bampangi, beno lena kulema ve na kusala mambo ya mbote. Kana muntu zola kulemfuka ve, na bandongi shila yae, ya bete me pesa benu, na mukanda yae, benu tula yani mesu, benu vana penepene na yani ve, samu yani kumuna nsoni, kanshi benu lena baka yani ve, bonso mbeni, kanshi benu fiti pesa yani ndongi sila, mutino boke pesaka ndongi sila, na mpangi. Mfumu ine ke pesaka ngemba, yani musi kupesa benu ngemba, bilumu yonso na mambu yonso. Mfumu kuvana ti benu yonso. Mbote yae mekatuka na munu Paulo. Munu ke sonika mambu yae na diboko na munu musi. Yae kele mutino munu ke tulaka diboko na mikana na munu yonso. Benu tala mutino munu ke sonikaka. Mfumu na beti Yesu Kristo kutala benu yonso na disu ya mbote.